Garbėzu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname jūs iš Marijos radio studijos Kaune. Na, o pavasarį atėjus su gera nuotaika, kad ir gavėdami, vis dėlto susirenkame čia tam, kad galėtume kartu diskutuoti apie tikėjimą, apie dalykus, kurie jums yra svarbus. Šioje laidoje jūsų klausimus yra pasirengę atsakyti kunigas Robertas Grigas ir kunigas Vytautas Mazirskas. Prie mikrofono taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas. Ir pirmasis klausimas, atkeliavęs trumpai žinute, yra apie džiaugsmą danguje. Sakoma, kad danguje galima bus amžinai džiaugtis, bet pavyzdžiui, sako, jeigu vyras žinos, kad, pavyzdžiui, žmona, arba atvirkščiai, žmona žinos, kad vyras, pavyzdžiui, amžinai bus pragare, tai koksaigi jiems bus džiaugsmas tada, tam, kuris bus danguje, jeigu antroji pusė bus pragare?
Nelabai aišku, kada čia kaip kas kur sužinos ir...
Nu, nėra žmonos jau.
Jau žmonos kaip tokios nelieka ir čia mes prisiminkim, kai Jėzui Sadukijai spendi pinklės ar ne ir uždavė tą tokią tikrai sudėtingą situaciją, kad žmona yra buvusi septynių vyrų žmona, nes pagal žydų tradiciją brolis turi pažadinti palikuonių. Pirmas nepažadino numerį, antras vedė ir taip visi septyni broliai ir nei vienas nepažadino, taip Sadukijai ir klausė, kuriogi jinai žmona bus mirusiems kelintis ir štai Jėzaus atsakymas, kad tai nieko neišmanom ir vat galvojam, kad tas amžinybės gyvenimas tai toks pats gyvenimas kaip čia ir kartais tas atsispindi ir kitų religinių judėjimų dalinamose medžiagose, kai ten piešiami paveiksliukai, kad vėl visi kartu susitikę, kartu vaikščioja, iš pranašų apokaliptinių literatūrų, kad ten su tigrais liūtais. Tai iš tikrųjų ta amžinybė yra tokia, kad man kas labiausiai paaiškina amžinybę, vieno dievo gana. Tai tas džiaugsis ar liūdės, kad žmona pragare, tai netgi dabar, jeigu dar turit tą žmoną, tai jeigu matot, kad jinai gyvena kažkokį gyvenimą be dievo arba vedant labai nuodėmingą gyvenimą, ką geriausiai gali dėlios daryti, melsis už ją jau dabar, kad ji nepakliūtų į pragarą.
Tai man atrodo, čia galima būtų kalbėti ne tik, va, kaip minėjo apie žmoną, kad būtų, bet mes kalbame ir girdėme Jėzaus raginimą mums visiems eiti skelbti, ir kur sako, atsiverskite ir tikėkite. Tai mes turėtume, manau, pergyventi ne tik tai, na, kas turi žmoną arba vyrą, tai savaime, aišku, arba vaikus, bet mes turėtume taip pat, na, iš tos krikščioniškos meilės pergyventi dėl kiekvieno. Ir prieš ką nors, nežinau, keikdami, prieš ką nors smergdami, prisiminti, kad, na, tai yra brolis arba sesuo, kuriuos Dievas nori pašaukti prie savęs ir nori, kad jie irgi turėtų laimę amžinai ir todėl mes turime irgi, vat, už juos irgi kovoti. Gerai. Klausimas atkeliavęs dabar telefonu, kas mums paskambino.
Nerijus iš Panevėžio.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau paklausti, man labai viskas įdomu, žinokit, šitągi. Praėjęs renginys, popiežiaus apsilankymas Lietuvoje. Man labai įdomu, toks klausimas būtų, ar yra kažkur užfiksuota, ar kokia yra leidžiama knyga, ar filmuota medžiaga, kad galėčiau įsigyti, turėti, labai norėčiau. Ir kada galima numatyti, kad kada vėl apsilankys popiežius. Ačiū.
Dėkui, Nerijau už klausimą.
Šiaip yra ir leidinukas, esu parapijos klebonas, turiu dvi parapijas ir vat prieš pat gavėnę baigiau lankyti savo parapijas ir šiemet lankydamas tikinčiųjų namus dalinau tokią knygelę Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje kalbos. Tai yra tokia knygelė išleista, tai galit bandyti jos ieškoti gal per parapijos klebonus arba katalikiškose knygynuose. O taip pat yra išleistas ir fotoalbumas apie labai kokybiškas, labai... Katalikų pasaulio leidiniai išleidę fotoalbumą popiežiaus vizito Lietuvoje. Tai irgi galite, jeigu yra galimybė, Panevėžy knygynas yra, galbūt ir katalikiškas knygynas yra, tai vat, manau, tuos leidinius galite bandyti ten ieškoti ir įsigyti. Jo lab visos jo kalbos pasakytos, jas galima rasti internete katalikai.lt, popiežiaus vizitas.lt, tai visos tos kalbos ir užfiksuotos tam tikros foto medžiagos yra patalpintos tam toje svetainėje.
Gerai, dėkui. Gal dar norėjo kažką pridėti?
Dėl kito popiežiaus.
Dėl kito vizito. Lietuvoje. Nagi, visi klausom.
Būt stebuklų būna, bet mūsų kartos gyvenimo laikotarpį turbūt sunku tikėti sulaukti dar vieno popiežiaus vizito iš tikrųjų. Pasaulyje yra apie 190 daugiau mažiau nepriklausomų savarankiškų šalių ir regionų ir tikriausiai kiekviena iš jų ar bent didelė dalis iš jų norėtų sulaukti tokio pasaulinio dvasinio moralinio autoriteto popiežiaus vizito, net ir tos šalys, kurios nėra katalikiškos ar krikščioniškos, turbūt laikytų, ar tautos laikytų savo garbę popiežiaus apsilankymą, kaip esame matę Šventojo Jono Pauliaus antrojo vizitus, taip pat ir nekatalikiškose, musulmoniškose šalyse, su kokia pagarba ir džiaugsmu jis būdavo sutinkamas, tai tikriausiai paklausa yra labai, labai didelė ir galim tik dėkoti Dievui, kad praktiškai vienos kartos gyvenimo laikotarpiu mūsų Lietuva sulaukė net dviejų jau dabar paskelbto šventuoju Jono Pauliaus antrojo ir popiežiaus Pranciškaus vizitų ir turbūt svarbu ne tiek, kiek kartų ar kiek popiežių mus aplanko, bet kad tų vizitų, tų susitikimų vaisiais mintimis dvasinę paramą pasinaudotume savo tokiam krikščioniškam dvasiniam augimui.
Aišku, galima būtų prisiminti, kaip popiežius kalba, kurias šalis lankys. Jis sako apie tai, kad lanko šalis
iš pakraščio.
Ir iš pakraščio, ir kitas dalykas kalba apie šalis, kuriuose reikia pastiprinimo ryšio, kuriuose kažkokie sunkumai yra. Tai tam tikra prasme, jeigu šitas popiežius dar kartą nuspręstų Lietuvą aplankyti, tai nebūtų geras labai ženklas mums.
Gera išvalga.
Tai,
ta prasme, čia lanko kaip klebonas ligonis.
Taip, tai va, tai geriau pasitemkime ir patys nuvažiuokime į Vatikaną ir aplankykime. Kad kas kart vis galima sulaukti įvairiausio nuolaidų, kur tikrai galima visiškai nebrangiai nuvažiuoti. Klausimas iš Biblijos. Norėjau paklausti, ar žinoma, kada mirė šventas Juozapas? Šventame rašte apie tai nėra žinių. Mūsų klausė Vytautas.
Konkrečiai mums Evangelijos neatskleidžia šito dalyko. Gali būt gal kokios nors Deutero kanoninės tos knygos, kurios neįtrauktos į Biblijos knygų sąrašą, galbūt jose ir parašyta, bet kol kas nėra žinoma.
Paprastai Evangelijose šventajame rašte nėra tokių žinių, yra įvairios tos žodinės, tokios perdavimo tradicijos arba vadinamieji nekanoniniai pirmųjų amžių krikščionių raštai, kur pateikiama tokių guodžiančių žinių, kad Jėzus buvo prie mirštančio Juozapo, yra jau suaugęs ir jį guodė, todėl Juozapas krikščionių tradicijoje laikomas vadinamos laimingos mirties globėjų, šaukiamas į jo kartu su Jėzaus ir Marijos asmenimis, kaip užtarėjo mirties valandą. Bet iš tikrųjų mes žinome, kad šventasis raštas Evangelijos nėra istorinės knygos tiesioginė prasme, kurios turėtų mus išmokyti kažkokių istorinių faktų ar datų. Tai yra knygos, kurių tikslas paskirtis yra mus vesti į didesnį Dievo pažinimą, į Dievo artumą. Tai yra ten šventosios dvasios įkvėptų autorių mums perteiktos mintys pirmiausia tarnauja tam žmogaus dvasinio tobulėjimo, žmogaus ryšio su Dievu tikslu. Ir jeigu kažkokie dalykai yra nepaminėti, tai galime suprasti, kad jie, tai paprastai sakant, nebūtini mūsų išganimui.
Galime, aišku, domėtis, kaip sakant, tiesiog domėtis, bet gerai. Na, o dabar pakalbėkime apie pakankamai tokį jautrų klausimą, kalbos klausimą. Garbė Jėzui Kristui, labai daug žmonių tame tarpe ir laikydžių save tikinčiaisiais, keikėsi riebiais dar rusiškais keiksmažodžiais iš sovietų laikų. Ir tai perima jau laisvos Lietuvos jaunimo kartos. Kaip manote, kaip išsivaduot nuo tokio palikimo, kuris nuodėja žmonės, Lietuva tiesiog baigia prasikeikti. Tai baisu, manau, kad tai bent jau tikinčiam baisi nuodėmė. Prašau paaiškinti, mūsų klausė Rosita.
Iš tikrųjų, tas keikimasis yra didelis blogis, nes taip žmogus apkartina ir savo širdį, taip vaizdžiai sakant, tuos kalbos padargus, kuriuos galėtų naudoti tokiam gerumui, tarpusavio supratimui, švelnumui skleisti, naudoja visiškai priešingai, tokiam paniekinimui, pažeminimui ar agresijai skleisti. Ir aišku, galime konstatuoti tą liūdną faktą, kad ne tik tai perimami tie senieji okupacijos laikų rusiški keiksmažodžiai, bet jaunesnė karta juos naudoja pramaišiui su dabar plintančiais angliškais keiksmažodžiais, visu tuo angliškų keiksmažodynu. Turbūt spręsti, ar tai ten didelė nuodėmė, ar ne tokia didelė, gali tik vienas dievas ir pats asmonės. Tai priklauso ir nuo tokio nesamoningumo, ar žmogus girdėjęs, išmokęs kaip maži vaikai ar jaunesnieji kartoja tiesiog iš tokio įpročio, nesuvokdamas, neįdėdamas kažkokio tokio pikto linkėjimo, noro suniekinti, pakenkti, ar iš tikrųjų yra toks sąmoningas troškimas pikto, ar sąmoningas kito žeminimas, tai jau yra tikrai toks didelis blogis, ko gero čia Viešpats sakė vienoje evangelijos vietoje, galime prisitaikyti ir šitam kontekstui, kad ta veislė išvaroma tik tai malda ir pastinku, ta plačiaja prasme malda ir pastinku, turbūt mūsų pačių tų tikinčių žmonių, kurie supranta šitą blogį, gerų pavyzdžių, kad patys nevartotume tokių piktų niekinančių žodžių, keiksmažodžių ir malda ar gerą linkėjimų tiems, kurie šito nesupranta. Pasninkas yra ne tik tai kažkoks va savęs apribojimas ten valgant ar kitose srityse, bet ir geras pavyzdys mūsų pastanga patiems dorai gyventi ir duoti gerą pavyzdį aplinkai.
Kartais irgi tame klausime atgirdžiu, kad nu, ką daryti, bet vat, norisi ir to užklausiusio žmogaus paklausti, ką jūs darytumėt, ar jūs ką nors darote, gal duotat patarimą, gal paklausite, o kas atsitiko, kad tu keikėsi, o ar seniai tu keikėsi. Galima tiesiog draugiškai užmėgsti tokį pokalbį ir galbūt, nes visada, jeigu užpulsit, kodėl keikėsi, čia taip negražu, nu... Tas užsipuolimas jis visada išprovokuoja gynimas ir galiausiai gaunasi viskas barniu. Bet galima, jeigu tikrai kažkoks žmogus, artimos jūsų aplinkos žmogus, tai daro visada, galima sakyti, o kaip tau atrodo, kodėl tu keikiesi, ir nu kada tu atkreipi dėmesį, kokiuose situacijose tave tai. Tiesiog po tokio galima tokiais gražiais klausimais sužaisti ir pabandyti pasiklausti, kodėl tai vyksta tavo gyvenime. Nu, kitas dalykas, pritariu.
Žinot, yra tas toks linksmas anekdotas apie Petriuką, kuris stovėjo šalia savo klebono, taisančio tvorą, kalančio vinis, ir klebonas sako, kodėl Petriuk taip žiūri, gal nori padėti, ko Petriukas ne, noriu išgirst, ką klebonai sako, kaip plaktuku pataiko per pirštą. Tai čia yra toks kaip ir noras linksmai pasakyti, kad net ir geri žmonės tarsi tokiuose, kai patiria kokį nors netikėtą sukrėtimą, fizinį ar dvasinį skausmą, tarsi negali išvengti keikimosi, bet tai nėra teisinga, nes ir pats galėčiau paliūdyti iš savo patirties ir mes visi, kad žmonės, kurie nėra įpratę keiktis arba yra įpratę susivaldyti, net ir patyrę kokį nors netikėtą skausmą ar sunkumą, iš tikrųjų nesikeiks, galbūt, gal kaip tik, gal riktels, gal atsidūsės kokią maldingą mintimį, prašydami Dievo pagalbos, bet keiksmažodžių nenaudos. Tai čia yra toks turbūt ir vidinės kultūros, ir įpročio įpročio save valdyti reikalas.
Kažkada Jono Pauliaus antrojo paklausė vienas žurnalistas, pasakykite, prašome, kiek žmonių dirba Vatikane? Į ką popiežius atsakė, maždaug pusė.
Pusė aš ten esančio.
Pusė ten esančio, taip. Tai tikrai, ne, nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, aš prisimenu, kai pas mūsų šeimoje keiksmažodžių niekada nebuvo ir jie buvo visiškai netoleruojami. Labai gražu ir man tikrai rėždavo ausį, kai aš girdėdavau to keiksmažodžius ir iki šiol tikrai labai stipriai girdžiu, o kai matai tikrai jaunus, nežinau, vaikus, kurie, pavyzdžiui, Kaune, ne, kurie čia ar kitur, bet tose, kaip tarsi Kaunas toks lietuviškas miestas ir sakydavo, jau Vilnių nuvažiuoji, va ten, tai jau sako, oi Kauna, bet žiūriu, kad šiaip jau yra ir vienur, ir kitur. Bet kokiu atveju, tai išgirsti, kad jiegi nesupranta tos kalbos. Bet va, apie tai, kaip tai prilimpa, tai aš kai pabaigiau mokyklą ir stojau tada dar į konservatoriją, kuri po to tapo muzikos akademija, staiga patekau irgi tarp žmonių, kurie tos keiksmažodžius naudoja. Ir tiesiog pasakysiu, pats nepastebėjau, kai bendraudamas su jais, pradėjau juos irgi naudoti. Kol į mano, nesimenu, mama ir tėtis atkreipė į tai dėmesį. Ir aš tas supratau, palauk, tikrai. Na ir tada sąmoningai jau vėl nustojau naudotis. Tai yra, na, vėlgi, vat, ką minėjo, atkreip dėmesį. Kartais žmogus tikrai ne iš piktos valios. Atrodo, visi taip šneka, o ko šia to, aš tai nežinau, ką tai reiškia, bet visi sako, tai galbūt taip reikia.
Iš tikrųjų, čia tokį apgailėtina, kad tokį neigiamą vaidmenį vaidina mūsų viešosios informacijos priemonės, filmai, televizija, žiniasklaida, radijas, kai irgi tampa tarsi tokia, na, privaloma kalbėjimo ar kokia tokia saviraiško stiprių jausmų reiškimo dalimi, tokie širkštų žodžiai, keiksmažodžiai ir aišku, žmonės, kurie mūsų informacijos amžiminiais neišvengiamai naudojasi tom priemonėm, priima kaip tokį savaime suprantamą dalyką arba nesupranta kaip didelio blogio. Ir tai yra, aišku, klaidinga. Čia irgi turbūt yra visuomenės ar mūsų laiko tokio bendro kultūrinio lygio dalykas, kai, pavyzdžiui, aš toks truputį esu kinomanas, kino mėgėjas, tai kai žiūri tuos filmus, kurie buvo sukurti, na, iki kokio, sakykime, tokio 7-8 dešimtmečio praktiškai ir amerikietiškuose, angliškuose ir kitokiuose filmuose keiksmažodžių nėra, buvo turbūt apskritai priimta, kad tai kultūros srityje ar kultūringam žmogui nėra priimtina. Net jie vadinami blogiukai, nusikaltėliai, kurie vaizduojami to laiko, kinematografijoje nesikeikia. Ir kažkur nuo 8, 9, 10 dešimtmečio pamažu tai tarsi įvedama kaip tokia vos neprivaloma bendravimo dalis. Ir mes turbūt krikščionys, tikintieji žmonės, kurie susiduriam arba dirbam įvairiose gyvenimo sferose, turėtume šitą situaciją keisti ir savo išvalgomis ir savo asmeninę laikyseną.
Tai visiems drąsos, o mes turime vieną klausytoją, dėja, atsiprašau, vieną klausytoją jau nebesulaukėme, mačiau, kad pradingo, ilgai mes atsakinėjome šį klausimą, bet...
Alfonsas iš Šiaulių.
Kalbėsiu Kristui.
Alio.
Klausome jūsų. Sveikinam paskambinusi Marijos radiją.
Garbėsiu Kristui.
Prašom, užduokite savo klausimą.
Noriu štai ką pasakyti. Kiekvienas žmogus turi savo nuomonę apie pasaulį, apie įvykius, apie bažnyčią. Šį kartą ir aš turiu savo nuomonę apie bažnyčią. Sakoma, kad dažnai sutinki žmogus, sako, bažnyčios nuopolis. Aš sakau, ne nuopolis, o bažnyčios pakilimas, apsivalimas. Klysti, sakoma, yra žmogiška, klaidoj pasilikti yra šeitoniška. Yra toks pavyzdys, sako vienas profesorius, gydytojas, medikas, savo studentus nusivedė į ligoninę, į palatą, kur daug ligonių guli. Ir dabar jis sako jiem, nagi sako, dabar parodykit man tuos ligonus, kurie beviltiškoj padėti, kurie jau prie mirties. Vieni sako, o tai jie, kurie kraujas blogas, tai kiti, kurie imuniteto neturi, tai skraujas, oi, visokių. Ne, jis vis. Sako tie, ant kurių veidų musės ir jie jau nebeturi norų ir valios nusibaidyti tas muses. Taip, tai yra, sako, jau žmonės beviltiški prie mirties. Bažnyčia mūsų dėja, ačiū Dievu, pati nusibaidu šias muses ir mes turim viltį, kad ji prisikels, nes tai yra Dievo įspėjimas, nenugalės pragaras jos. Taip, vienas klausimas, ar dar galiu toliau?
Na, tik tai gal, jeigu galite klausimą be pavyzdžių, jeigu norite klausimą pateikti, nes pirmas čia buvo ne klausimas, suprantu, jūsų pasidalinimas, ačiū už gražų pasidalinimą. O jeigu antras klausimas, tai galite užduoti.
Nu, klausimas būtų tokis, kad mes tikintieji paprastai labai pro pirštus praleidžiame tokias rimtas problemas, kaip, pavyzdžiui, pasirinkti kandidatą į prezidentus. Pasiklausome ir savo nutylame. O tai yra pareiga, ką mes išsirenkame.
Gerai, gerai, ponia Alfonsai, ačiū Jums labai už pasidalinimą. Gal jau truputėlį, ačiū. Tai pirmas pasidalinimas iš tiesų, na, džiugu ir gerai, nors kažkada vienas diakonas labai, nu, atkreipė dėmesį, mes visi sakome, kad klysti yra žmogiška, ne, tuo pačiu save tai paglosam, sako, viskas gerai, bet iš tiesų, kas yra žmogiška, yra būti pagal, būti tokio, kokiu Dievas mūsų kūrė, tai Dievas mūsų kūrė gyventi be nuodėmės. Tai va čia, man atrodo, tas pasakymas mums truputėlį kaip ir klysta. Sutinku, kad ir pasilikti nuodėmėje yra labai blogai, bet pats klydimas, jis neturėtų būti paglosimas, ai, čia žmogiška, kaip sakant, viskas tvarkoj, keliaujam toliau. Gerai, tai dėl politikos, tai iš tiesų mes turime stebėti ir rinkti, žiūrėti į vertybės. Šiandien kaip tik, jeigu neklystu, Klaipėdoje vyks kandidatų į prezidentus, kaip sakant, žvilgsnis į juos per jų vertybės. Vertybinis požiūris visų kandidatų bus aptariamas.
Gražiai pavadintas krikščioniškų rentgenų.
Va, tai vat tikrai bus geras, tikiuosi, ir Marijos Radijui pavyks padaryti įrašą ir po to jį ištransliuoti, nes vat tas, man atrodo, tikrai yra labai svarbu, nes vienas yra kalbos, o čia bus, manau, žiūrima per darbus, per gyvenimą, per visokius kitokius dalykus, kurie yra dar iki tol, kol žmogus apsisprendžia būti prezidentu ir staiga kartais pakeičia savo mąstymą arba bando tiesiog kažkaip laimėti. Tai ačiū už pasidalimą. Kas mums dar paskambino?
Vincas iš Alytaus.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Sveikina Marijos Radiją.
Ačiū labai ir jums palaimintos dienos.
Dėkui.
Aš noriu pasidalinti į tokiais patyrimu, reiškia, dėl keiksmažodžių.
O, namai.
Tai aš skaičiau čia kažkur, dabar neatsimenu, ar šventose knygose, ar taip žmonių išmintingų, sako, dar nei vienas žmogus nepaspringo, jeigu keiksmažodžius praryja. Tai aš ir kaime būna ten, nu, kaip ir šnekėjau, labai daug keikėsi, tai sakau, klausyk, sakau, tiek kalbėjai, sakau, bet sakau, kuriuos, sakau, keikėsi, sakau, tai galėjai juos ir praryti, sakau, nieko blogo būtų nebuvę. Nu, tai pasijuokėm, kaip sakėt gražiai, bet žmogus kažkaip tai reiškia, nu, jį perspėjai, kad jau tu labai keikėsi. Tai tiek.
Gerai. Labai faina, ačiū tikrai, pone Vincai, už pasidalinimą irgi. Visą laiką džiaugiuosi apie tavo tokį dalyvavimą. Kartais žinutėmis, o kartais skambučiais mūsų klausytojai įsijungia. Gerai, toliau einame žinutėmis trumposiomis žinutėm, klausimais. Sveiki, kaip išprašyti savo tobulo gailėšio malonę? Prašau visą laiką, be apgailėjimo nuodėmių nėra atleidimo. Esu neviltyje.
Čia reikėtų vis tik tai apie tuos dalykus kalbėti su savo nuodėmklausiu, jeigu tokį turit, ir išprašyti tobulo gailesčio, tai tiesiog tą kiekvieną kartą reikia daryti, nu, ruošiantis išpažinčiai, ir tobulos gailestis, kai tau liūdna ir nesmagu, kad tavo nuodėmės tapo Jėzaus Kristaus kančios ir mirties priežastimi. Bet geroji žinia yra ta, kad jis gyvas ir prisikėlęs ir tau viską atleido ir tu apgaili, bet sikvėjini iš pažintyje priimti tai, kad tau Dievas nori duoti. Jis nori tavęs pasigailėti, tai nežinau, kodėl jūs taip kankinatys, bet tobulas gailestis tai yra, o ne tobulas gailestis yra, kai ten vat save graužėt, niekinat ir kažkaip gal net bijot, kad čia va dabar jau man bus pragaras ir čia Dievas tikrai manęs nemyli tokio ir tokios. Nu, tai čia vat netobulas gailestis, tai o kaip jo išmelsti, tai kitas dalykas, nu, tame išmelsti tobulo gailesčio, jeigu klystu, atsiprašau, bet kartais tokiuose klausimuose girdžiu paslėptą prasmę ir pagundą būti tobulu. O iš tikrųjų esmė ir yra Dievo gailestingumo, kad jis mus tiesiog besąlygų myli.
Kartais dėl tokio perdėto, per didelio jautrumo žmonės taip išgyvena, kaip klausytojas sakė, va tokia neviltį dėl savo ryšio su Dievu ar dėl savo nuodėmių, dėl savo gailesčio. Tai nu, kartais žmogus negali savo jėgom to įveikti ar pakeisti ir ilgesnį laiką skaudžiai išgyvena tą būseną, bet ko gero reiktų suprasti, kad vat, tas pats nusiminimas yra turbūt didesnė pagunda negu tos mūsų nuodėmės, kurias norim apgailėti. Nes, na, neturim tokio mastelio ar matuoklio, kuris galėtų pasakyti, kad jau čia gailestis tobulas, o čia netobulas. Aš manau, turėtų būti didelė paguoda, jeigu jūs, va taip ilgities, trokštat to tobulo gailesčio, tai jau tai yra ženklas, kad, na, turite norą, turite Dievo malonę apgailėti, suprasti blogų poelgių, nuodėmių, negerumą. Tai turėtų paguosti pats va, tos troškimas gailėtis, kuris mumyse gyvena, o dėl tobulesnio vienokio ar kitokio elgesio turbūt čia galioja va, tas viešpaties paguodžiantis pažadas. Prašykite ir gausite, ieškokite ir rasite, belskite ir bus atidaryta, tik svarbu, kad tai darytume su tokiu dideliu pasitikėjimu Dievo gailestingumu. Be tokios nereikalingos įtampos ar baimės ar nusiminimo.
Iš tiesų yra žmonių, kurie nesigaili, su tais piktavimu lengviau yra, o su kurie gailis jau yra sudėtingiau. Ir čia, vat, ką tik minėjo kunigas, tikrai mes kalbam apie, tikrai apie pagundą. Kaip piktasis sako, žinai, klausyk, tu per mažai dar gailės. Tapsi, tam, kad būtų atleisti, tu turi daugiau gailėtis ir muša per taip stipriai, užmirštant, kad na, atleidimas leidžia, kaip sakė, atveria vartus Dievo gailestingumui ir atleidimui, bet na, tai nėra taip, kad iškėva centimetras į ten, centimetras į ten ir iš atgailos sakramento ir teologijos ir mokymo mes žinome, kad na, Dievas jau priima ir netobulą gailėsi, taip, kuo tobuliau, tuo geriau. Bet vėlgi, reikia, vat, ką minėjo, priimti ir tą, kas dabar yra, ir einam toliau. Todėl, jeigu ateina neviltis, vadinasi, ta graužatis tikrai nėra iš Dievo. Nes kai Dievas skatina didesnį gailestį, į šventesnį gyvenimą, tai niekada neveda prie nevilties. Veda prie džiaugsmo ir prie noro gyventi kartu.
Turbūt tas krikščioniškas požiūris yra, kaip daugelis ryčių, kad mūsų ryšys su Dievu, kaip ir teisingas santykis su kitais žmonėms, su savim, tai nėra toks vien emocinis dalykas, emocinis išgyvenimas, kai kartais va, patiriam tokį pakilimą, o dabar man pavyko gerai melstis ar gerai atlikti sąžinės sąskaitą, kažkoks va, toks džiugumas apima, tai yra gerai, bet tai nėra būtina. Krikščioniškas siekimas turėtų būti valios nusistatymas, kad viešpatie noriu gailėtis, padėk man.
Kągi, turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Simas iš Klaipėdos.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, labą dieną.
Labą dieną.
Norėjau paklausti klausimą, tokio kaip patarimo galbūt. Būna čia santykis ar šiaip bendravime su kitu žmogum. Būna, kad kartais tenai, kai ar ginčas būna, ar kažką grubiau pasako tau, ar tu grubiau pasakai, vienas vat, žmonių nori, kaip čia pasakyti, ar užsiraukti, taip liaudiškai pasakyti, ar žinai, kad tai yra kaip ir neteisinga daryti, ir negražu daryti, ir bet būna vieną kartą nusileidę, antrą, ir kažkaip trečią kartą jau noris ir pačiam kaip užsiraukti pasakyti, ir žinai, kad nu, tos principus rodys, tai gal mano taip klausimas būtų, ar
kaip elgtis? Gerai, ačiū Simai už klausimą, kągi turim, manau, visiems pažįstamą situaciją, galima, kaip sakai, ir iš savo patirties, ir iš bendrosios patirties.
čia užsiraukti, tai turbūt reiškia nutilti ir nebendrauti.
Taip, parodyti, kad jeigu ne,
tai... Jeigu tu man šitaip, tai tada aš nenoriu su tavim turėti nieko bendro. Nu, visi suprantam, kad taip turbūt išreiškiam tokį to mūsų įžeidusio ar įskaudinusio asmens tokį atmetimą, tarsi atskirimą nuo savęs. Ir nu, ypatingai skaudu turbūt būna, kai tai nutinka, o dėl tokio didelio artimumo nutinka šeimose tarp sutuoktinių, vyro ir žmonos, ar ten tėvų ir vaikų, kai ilgesnį laiką dėl kokio įžeidimo ar susipykimo nesikalbama, baudžiama tyla, kaip kartais artimi žmonės sako. Ir suprantame, kad tai yra žalinga abiem pusėm. Mes tą mums nusikaltusį asmenį taip tarsi kankinam, traumuojam, nepriimam jo, parodom, kad neatleidžiam ir aišku save bereikalo skriaudžiam, tarsi apkartinam, apsunkinam tatylą savo širdį, nes jeigu esame artimi žmonės, vienai par kitaip Dievas suvedė kokiam nors gyvenimo kontekste, tai tas toks, na, nekalbėjimas, nu, normalų žmogų jis taip pat kankina, ko gero daug išmintingiau nelaikyti, nenešioti savo viduje to tokio šalto kampuoto ledo gabalo, bet kuo greičiau ieškoti tokio dialogo galimybių, susitaikymo, išsisakymo. Kiek pažinojau, o čia irgi taip, jeigu tai gali būti įvairiose situacijose, bet kalbant apie šeimą, tokių darnių šeimų, kur žmonės sugebėdavo vienas kitą išgirsti, išklausyti ar perplaukti visokius ten gyvenimo slenkščius, rifus ir vėl draugiškai gyventi, tai būdavo tose šeimose, kurios įstengdavo kalbėtis, nepaisant kas ištinka, kokia ten krizė ar vienos ar kitos pusės kaltė, mėgindavo kalbėtis, išsakyti, išgirsti kitą. Tai dažniausiai visi sunkumai tuo būdu būdavo įveikiami. Kai jau nesikalbama, tai prasideda visoks turbūt ir vidinis, ir išorinis blogis. Čia mūsų dabartinio popiežiaus Pranciškaus, ko gero, dažnai kartojama ta mintis, labai tinka, kad šeimas, bet galima pritaikyti ir bet kokias va tokių artimų žmonių ar bendradarbių ar ten bičiulių, kokių nors maldos grupių, kur žmonės daug ir artimai bendrauja, būna ilgą laiką kartu, turbūt galima pritaikyti, kad tokie nuolatiniai palydintys mūsų bendravimą žodžiai turėtų būti, kaip ten sako Pranciškus, ačiū, prašau, atsiprašau. Tas gali padėti labai daug va, tos tokios nesveikos įsišeidimo tylos ar tarpusavio nesupratimo įveikti.
O supykti tai labai natūralu ir nu, netgi teisinga kartais supykti, jeigu kažkaip pastoviai žmogus eina vat, su piktumu arba su kažkokiais tokiais juokais, su patyčių prieskoniu, tai aišku visada galima pasakyti, kad tai dabar man čia skaudu, kai tu tai pasakėjai. Va, bet kitas dalykas, vis galvoju dar apie tą vat, bažnyčios patarimą, ką iš bažnyčios lobynų galima iškelti, tai tuos du gailestingumo darbus, nuoskaudas nukesti, įžeidimus atleisti. Tai tikrai nebūsite kvailelio vietoje, bet tai yra gailestingumo darbai sielai. Tai yra kūnai, o čia va šitie du darbai sielai. Tai leisite savo nu, netapti tokiu pačiu grubijonu ir netapti tokiu pačiu žmogumi, kaip su jumis, ką tik žmogus pasielgė, kažkaip kažką grubiai padarė. Ir gerai darote, kad mokate ir nutylėti. Bet be abejo, kantrybė turi ribas ir turbūt kartais nu, pratrūkstate, bet va, tas nuoskaudas nukesti, įžeidimus atleisti, tai čia toks irgi būtų patarimas iš bažnyčios lobyno.
Reiktų gal labiau įvertinti, manau, kad mes dažnai neįvertinam, kad tai yra gailestingumo darbai ne tik tai tam, kuris mus įžeidė, ten kažkaip apsunkino, bet ir mums patiems, nes va, tas toks nuoskaudos įsižeidimo nešiojimas iš tikrųjų labiausiai kenkia mums patiems, nors ir jaustumėmės teisūs ar nekaltai užpulti, kaip kartai žmonės sako, atvai čia, bažnyčia, ragina tik visur nusileisti, būti tokiais bukais, tarsi avinėliais, kurie niekaip nereaguoja, o ir tada būsi, kaip pasakė kunigas, kvailio vietoj visą laiką tarsi, bet tai nėra toks eina požiūris, kad visą laiką reikia nutylėti, nereikia reaguoti į neteisybę. Viskas priklauso nuo to, kaip mes reaguojam ir dažniau turėtume mąstyti, kad va, tas toks sielos apkartimas, nuoskaudos kartais metų metais nešiojamas, jisai ėda mus iš vidaus, taip, apkartina, tarsi nuodija mūsų vidaus pasaulį. Tai ir dėl savo pačių gerovės turėtume ieškoti sprendimų, kokių protingų, gailestingumu, gerumu, teisingumu paremtų sprendimų, bet nenešioti va, tokios ilgos nuoskaudos savyje.
Nu, yra normalu, kad įvyksta situacijos ir visą laiką atrodo, kažkas turi žengti pirmą žingsnį. Mano vienas sunkumas yra, jeigu užsirauki, o tai kada jau galiu dabar atsiraukti. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, va čia va sprendžiant, sako, tai kaip čia dabar va, nu, atleisti, neatleisti. Man vienas matas yra, tu žiūri, ar tai yra žmogaus silpnumas, ar tai yra jau būdas manipuliuoti. Nes, manau, kiekvienas mes esame sutikę tokių žmonių, kurie būtent tokiu būdu manipuliuoja kitais. Noriu šito, va, panašiai kaip vaikai, kurie, pažiūrėjau, parduotuviai krenta ant žemės, pradeda daužytis, rėkti, na taip, išprievartaudami tėvus, padaryti taip, kaip jie nori. Ir tai rodo, kad vaikas jau suprato, kad toksai būdas veikia. Kad taip galima, kaip sakant, priversti. Tai jeigu yra, na, manipuliavimas, pirmiausia, man atrodo, bet kokiu atveju reikia šnekėtis su tuo žmogumi ir labai aiškiai duoti jam suprasti, kad aš suprantu, ką tu darai. Ir tokiais atvejais nemanau, kad galima pasiduoti šiuo atveju, bet aš nekalbu apie tai, kad šiuo atveju, nu, pačiam reikėtų užsiraukti. Čia nėra klausimas, kuriam pirmam dabar užsiraukti ir kuris dabar tas turės pirmą žengti. Čia sakyčiau, ar pasiduoti kito žmogaus užsiraukimu, nes užsiraukimas visą laiką yra blogis. Aš gali būti, kad, na, pažiūrėjau, tam tikrama tyla įvedama iš meilės. Vėlgi mes turim pažiūrėti, kodėl. Ar tas žingsnis mano yra iš meilės, kuris kartais gali būti irgi neteisingai suinterpretuotas, ne? Noriu, kad būtų šeimoje viskas gerai, noriu, kad būtų, reiškia, meilė, kaip sakome, ir, reiškia, ir ramybė, ir todėl atleidžiuosi būti, nu, kaip sakant, visiškai suniekintas ir kad kitas gali bilę ką daryti. Tai nėra tikroji meilė, nes meilėje yra abipusė auka, abipusės atsidavimas, abipusės pasiaukojimas. Tai meilė yra tada, kada duodi kitam žmogui tai, kas yra geriausia. O geriausia jam yra eiti šventumo keliu ir artėti prie viešpaties. Tai jeigu visą laiką nuolaidžiausi, tai taip tikrai nebus. Tai tikrai, na, žiūrėti visą laiką širdyje ir maldoje. Bet aš tikrai kalbu ne apie tai, kad dabar čia reikia užsiraukti. Bet kokiu atveju, ar pasiduoti to kito užsiraukimui ir kaip padėti žmogui peraukti, nes užsiraukimas, jis bet kokia atveju yra nebrandos dalykas. Net jeigu yra reiškia, kažkokios labai didelės problemos, brandus žmogus eina šnekėtis ir žiūrėti, ieškoti, kaip tai išspręsti. O nebrandus, kaip sakant, užsiraukia ir galvoja, kad dabar kažkaip tai turi patys išsirituliuoti dalykai. Gerai, ženkime toliau ir toliau noriu paklausti, ar galima dovanoti kryžį naujagimiui, ar jaunavedžiams teko girdėti, kad tale padovanoja savo sunkumus. Šia jau matom artėjantį sezoną. Krikštų ir santuokų tai labai gerai, tai kaip su kryžiaus dovanojimu, ar čia tikrai kažkokius sunkumus jau užkrauname?
O kokia čia intencija įdėsi, paskutinė antroji klausimo dalis, tai grinai prietarai. Dėl tų kryžio, su kryžiumi ateinančių savo asmeninių sunkumų perdavimo. Ar jūs turite tokią intenciją, dovanosit kryžių ir čia, žinok, neišsakysit, bet midui, nu, aš dabar tau savo sunkumus perduot noriu, nu, čia dabar. Tai prietarų prietarai ir šalin juos. O kodėl norit kryžių, ką jūs, kokią žinutę siunčiat, dovanodami kryžių? Kas toje dovanoje yra per žinutį? Nu, man kryžius tai išganimo ženklas, Dievo palaimo ženklas. Nu, tai dovanojat kryžių, bet sėkiu bijo dovanoti ir pridedat visokių baimų. Tai kryžius, kai, ant kurio mirė Kristus, tuo metu tai buvo mirties įrankis. Mums krikščionims tai yra išganimo ženklas, Dievo palaimo ženklas. Mes daug savo gyvenimo dalykų pradedam kryžiaus ženklu. Maldos, mišios, išpažintis, valgymas prie stalo. Tuos dalykus dažnai ir pabaigėm kryžiaus ženklu. Tai jeigu nori dovanot kryžių, tai yra tinkama dovana, jeigu tikrai dovanojat jį kaip Dievo palaimo ženklo. Jeigu nori dovanot kryžių ir bijot perduot nelaimės, tai nedovanokit kryžiaus.
Taip, tikrai nuostabi dovana. Nežinau, mėly kunigai, kai jūs einate... Nes tai dabar tikrai labai retai darau, bet, pavyzdžiui, vadimas kalėdojimas arba, kaip sakant, namų laiminimas, ne, malda bendra. Ar jūs atėję į namus neieškote, aš visą laiką žiūrėdavau, ar pamatysiu kur kryžių, ar atėjau tikrai į krikščionio namus. Ir pas kai kuriuos matai tikrai ir įėjęs, ir vienur kitur kambaryje, ar stovinti, ar kabanti. O pas kitus nei vieno nėra. Ar neieško tokio ženklo? Ar jums yra tai svarbu?
Čia pagal liturgiją, man atrodo, pagal bažnyčios vata kalėdojimo ar namų lankymo tvarka yra nuoroda, kad jeigu yra būtė kryžius, tai kunigas atsigręžia į jį, paštaksto švestų vandenį ir pradeda tą bendravimą su namo gyventojai, su šeima.
Ir aš tai nežinau, nu, tai dabar jau tegul pasidžiaugia Griškabūdžio ir Barzdų parapiečiai. Nu,
pagirsi dabar jau savišius.
Pagirsiu ir unarą pakelsiu, kaip jie sako, mes unaravė. Tai tikrai kryžis daug kur yra, o vat tekia būti miesto parapijoje kunigauti, tai dažniau, ypač jaunų šeimų, namuose randi kokį Egipto pergamentą, laimės pergamentą, o čia buvom turkišką akį, laimės kabantį, ant durų staktos, pasagą apverstą, va, tuos dalykus tai dažnai tekdavo sutikti. Tie, ir čia galvojama, matai, pasaga, laimės akis, meilės laimės pergamentai iš Egipto, pų dalykų rasdavo. Bet šiaip, čia, matyt, ačiū zonavykams, ir va tikrai, kuriuos ką tik vėlgi neseniai aplankiau, abi dvi parapijas nuo kryžių ten randu. Labai labai džiaugiuosi. Yra namų, kuriuose nėra kryžių, bet dažniausiai kryželis yra ir aš labai labai tuo džiaugiuosi.
Kas pažiūrėsiu įdomu namuose lankos, čia gal būna palikti daiktai, kas akį paliko, kas kanopą, tai yra pasagą paliko.
Prietara yra gajus dalykas, gajus ypač, labai. Kad irgi tokia, sakyčiau, neatsakinga mūsų žiniasklaida kartais paskatina, kaip tokį, kaip jaunimas sako, tokį kietą dalyką, kad čia turi vieną ar kitą daiktelį, kuris galbūt kažką reiškia, tai tikrųjų tokie sąmoningi, brandus tikinti žmonės neturėtų pasiduoti tokiems, na, sakytum, dvasinė prasme, tokiam šlakui nereikalingų daiktų kaupimui ar naudojimui. Jis vis tiek išreiškia tam tikrą, sakykim, pasaulėžiūrinį ar tikėjimo tokį netvirtumą, abejonę. Ir kryžius, aišku, gerai, kai jisai yra namuose, bet irgi neturėtų būti kaip vienas iš tų daiktelių, kokia nors tenai turkiška laimės akis ar pergamentas, kurio, o galbūt ir tas
suvienys,
galbūt apsaugos nuo gaisro ar kokių nors šeimininių vaidų. Tai iš tikrųjų taip neturėtume mąstyti, nes tada nužemintume tą savo tikėjimo simbolį ženklą iki tokio tarsi maginės priemonės, kryžius, kurį laikom namuose, vis tiek turėtų išreikšti mūsų ir viešai išpažįstamą, viešai parodomą krikščionišką įtikėjimą ir mūsų, na, pasitikėjimą Dievu, mūsų pastangą atitinkamai ir gyventi, kaip nukryžiuotasis moko. Tai jeigu su šiuo ženklu sujungiam ir savo gyvenimo būdą, be abejo, tada jisai mums yra palaimo ženklas, jeigu jis yra vienas iš kažkokių tokių buitinių prietarų objektų, tai iš tikrųjų turbūt nepagerbiam tuo nei kryžiaus, nei savo gyvenimui gero nelaimimus. Turėtų būti mūsų gyvenimo būdo liūdėjimas ir išraiška namuose.
Mes turime dar vieną klausytę paskambinusi mums. Kas tai?
Gintas iš Vilniaus.
Garbė Jėzų Kristui. Per amžius. Sveikiname.
Mano klausimas būtų apie laidojimą. Bent bažnyčioje žinau, kad dabar leidžiama kremuoti kūną ir tai skaitoma kaip krikščioniška laidojimo apeiga, bet ta pati apeiga yra, pavyzdžiui, užkasimas į žemę. Šiais laikais yra daug prabangesnis dalykas, nes kremavimas yra dar pigesnis. Pigiau atsieina, pavyzdžiui, kas mažiau gali sau leisti išlaidų, gali kremuoti. Ir tai pigiau, kiek aš žinau. Kitas dalykas, ekologinis dalykas yra irgi. Žemė, reiškia, kartais būna kūnais infekcija sukelia, kaip iš kapinių, pavyzdžiui, ten vanduo teka kažkoks ir panašiai teršia aplinką. Kitas dalykas, pagarbumo klausimas kūnui, pavyzdžiui, čia jeigu kyla. Tai man atrodo, tai yra daug pagarbiau negu, pavyzdžiui, kaip kankinti savo vaizduotę kažkokiais tai tyrimo procesais, pavyzdžiui. Kaip kiekvienas, va, pavyzdžiui, Gogolis kažką buvo įsivaizdavęs. Tai jeigu krikščioniškai laidoti, tai turėtume pagal Kristaus pavyzdį laidotis olose. Nes užkasimas į žemę tai buvo ir pagoniškas paprotys, pavyzdžiui. Ne tik, ir čia neturi nieko, manau, bendros nei su hinduizmu, nei su budizmu, nei su pagonybė. Kaip jūs manote, dėkui?
Dėkui už klausimą.
Nu, jeigu, sakykime, įjungti lakią vaizduotę, tai kokie procesai vyksta deginant, kremuojant kūną, tai geriau nežinot, nes ten irgi vyksta kai kokie nemalonūs vaizdiniai. Tai žinau, čia su ta lakia vaizduoti, kas jau ją turi, tai čia ar tu laidosi kūną į žemę ir įsivaizduosi, kaip ten kūnas yra, ar tu įkremuosi, tai lakios vaizduoti žmogui niekaip čia bus negerai. Bažnyčia pasisako pirmiausiai už laidotuvės su kūnu ir apie kremavimą kalba tik tai, kad tai būtų išimtiniais atvejais. Ten, pavyzdžiui, įvyko kokia labai didelė autokatastrofa arba ten, sakykime, gal kokiam gaisre, kūnas labai stipriai apdegė, nu ir vizualiai karste ten tikrai jau būtų nemalonu matyti labai stipriai sudarkytą žmogaus kūną, tada leidžiama rinktis kremavimo galimybę. Be abejo, atsiranda ir Lietuvoje turbūt ta situacija, kaip yra sunku rasti kapinių žemių. Ir tada taupumo sumetimais, sakykime, vietos taupumo sumetimais renkamas kremavimas. Kad dar kremuotai, čia nieko tokio, bet žinot, ypatingai po truputį, kai vat, su tais prietarais, ką tik neseniai kalbėjom, tai vat, atsiranda ta pagunda išbarstyti tuos pelenus, kur nors dalelę tų pelenų pasilikti arba kremuotus palaikus laikyti kažkurį tai laiką savo namuose. Aš pats asmeniškai esu susidūręs su keliom situacijom, kai kremuotus palaikus laikė mėnesį, pusmetį, metus. Aš sako, dabar nelabai čia turėjom laiko, tai po metų pasilaidojom. Nu, tai vėlgi, jeigu laikome, kad tai kūnas šventosios dvasios šventovė ir ten per 2-3 dienas po mirties tą kūną palaidojam su karstu, tai koks čia laikymas namuose, tai tik dėl to, kad nebus nemalonaus irstančio kūno kvapo, mirusį reikia palaidoti. Ir sakau, va, tokių kartais su tais kremuotais palaikais prasideda manipuliacijų. Palaikymas namuose, žvakučių deginimas. Tai yra tas pats kūnas, tik tai, kad būvis pelenai. Tai, kad ten tas pats gito karsto nelaikai namuose mėnesį, metus, nieks nelaiko. Tai ir negalima tų kremuotų palaikų laikyti savo namuose ir deginti žvakutes. Ir ten vėlgi, nu, emociškai kaip tai turėtų būti nelengva, aš nesuprantu. Tai va tokie mano pastebėjimai ir bažnyčios pastabos, kad kremavimą, pirminis dalykas, laidoti žmogaus, laidoti žmogaus palaikus su kūnu. Ir, o jeigu kremuoti, tai tokiais išimtiniais atvejais. Be abejo, dabar žmonės renkasi tą kremavimą, bet dar ačiū Dievui dažnai nu, kremuoja palaikus ir juos jau laidoja. Bet, sakau, atsiranda vis tokių pasilaikančių tuos palaikus savo namuose arba darbą norinčių užbarstyti kur nors. Nu, tai va tiek būtų iš mano pusės pastebėjimų.
Čia tas bažnyčios kvietimas nenaikinti, kad ir mirusio kūno, bet laidoti jį visą, kiek tai įmanoma, iš tikrųjų išreiškia ir tą mūsų na, ir pagarbą kūnui kaip šventosios dvasios šventoviai, kurį palietė šventino sakramentai, krikštas, komunija, ligonių patepimas ir kartu tai išreiškia mūsų tikėjimą prisikėlimu, nors kūnai žinoma, išskyrus ten va, tuos ypatingus atvejus, žinome, kad kai kurių šventųjų kūnai daugelį šimtmečių išlieka kaip ką tik mirę, nesugedę, gal toks Dievas tokį ženklą kartais suteikia gyviesiems, bet dažniausiai jie nors ir suyra, vis tiek mes jų skatiname nenaikinti tuo išreiškintą tikėjimo mintį, kad kūnai skirti, kaip Viešpats pažadėjo prisikėlimui. Tai parodom ir pagarbą, ir savo tikėjimą prisikėlimu. Man atrodo, mūsų amžius, kai kiekvienas laikmetis turi tam tikrų savo manijų, šiek tiek yra pamišęs dėl ekologijos, dėl gamtos saugojimo. Aišku, ją reikia saugoti, nenaikinti specialiai, neteršti, kiek mes galime. Ir bažnyčia popiežius ragina rūpintis tais mūsų prigimtiniais namais. Bet kartais, ypač va, tokia pasaulietinė mintis, kur nebelieka gal krikščioniškos ar tikėjimo dvasios, dažnai priveda bet kokią idėją prie tam tikro kraštutinumo. Tai čia kaip ta išsakyta nuomonė, kad laidojimas į žemę teršia gamtą. Iš tikrųjų, dešimtis tūkstančių metų žmonės laidojosi žemėje ir kažkokiu būdu nei tas vanduo netapo nuodingas, nei žemė nebuvo užteršta. Mūsų motulė gamta turi nuostabią savybę viską labai gražiai absorbuoti ir panaudoti tolimesniai statybai. Tai mes dėl to turbūt neturėtume labai grauktis, kaip ir nereiktų turbūt taip na, detaliai mėginti atkurti, kai buvo laidoma Kristaus laikais olose, kadangi ten tų uolų buvo ir urvų.
Žemės ten
mažai. O Lietuvoje, ko gero, nebent Biržuose, kur tos kalkakmenio olos yra įgriuvos, galima atrasti tokių vietų. Tai čia viskas susipriklauso nuo istorinio, kartais geografinio konteksto, bet va, ta pagarba krikščionio žmogaus kūnui, kaip, kuris nėra vien tik materijos gabalas, bet yra tie namai, kuriuose gyveno nemirtinga siela, pašventinti namai, turi būti išlaikyta ir laidojant.
Tai iš tiesų atkreipimas dėmesį, kad išskyrus tai, kas yra na, 10 dievų įsakymų, yra įvairius nuorodai ir tie nuorodai, kylantis ir iš tikėjimo, labai yra dažnai susiję tikrai ir su praktiniais dalykais. Ir dabar žiūrint, atskleidžia, kad, pavyzdžiui, kodėl, pavyzdžiui, to nevalgyti, o nevalgyti, atsirimanti tai, kad matoma, kad tokiose temperatūrose tai labai greitai gendantis dalykai, kad tada gali atsirasti visokiausi užkretimai viskas. Ir va, ką tik truputėlį užsiminė, kalbant apie Izraelį, tai jeigu teko būti, tai galėt matyti, o jeigu neteko būti, tai galim pasakyti, kad, na, geros žemės, kurioje galima ką nors auginti, praktiškai Izraelyje, jeigu nelaisė, apskritai nėra. Ten kiekviena turi laisyti, prie kiekvieno augaliuko privesta šlangelė. Bet kokiu atveju apskritai žemės netgi su šlangelė, kur privesti jos yra palyginti labai nedaug. Todėl natūraliai buvo pasirinkta žemė, nes supraskite, kad uola irgi yra žemė. Tiesiog labai tvirta. Ne, uoliena vis tiek tai yra žemės dalis. Tai buvo pasirinkta irgi laidumas žemėje, bet tiesiog kitokiu būdu ir tada po kurio laiko ten buvo vėlgi, aš dabar neatsimenu kiek laiko, po kurio laiko galima buvo vėl į tą pačią vietą laidoti, patraukiant jau likusius tik tai kaulus, vien todėl, kad žemės jie neturėjo, bet viskas tie kaulai irgi ten likdavo, taip toliau, tai vėlgi Čia lygiai tas pats. Mes uolų neturime ir taip pat kaip ir jie laidojame žemėje, kurią turime. Ir mes turime iki pertraukos paskutinį skambutį.
Nervius iš Panevėžio.
Garbė Jėzui Kristui.
Sakykit, o kaip galim suprasti tokį žmogaus polygį, jeigu žmogus yra tikintis, pavyzdžiui, eina į bažnyčią, išpažinti atlieka, priima Dievo kūną, o išėjęs iš bažnyčios ir vėl daro visokias nuodėmės šunybės. Nu, kaip suprasti tokį žmogaus, kaip čia yra, ar psichologiškai, ar ištikėjimo pusės, kaip suprasti tokį žmogaus polygį.
Jūs gal konkretų pavyzdį turit kokį, be vardų pavardžių tik
tai. Taip. Pavyzdžiui. Žmogus atrodo tikintis, eina ir išpažįsta nuodėmės ir išėjęs iš Dievo namų ir vėl tą patį daro.
Kaip po tų pačių šventų mišių iš karto šventoriui.
Ne šventorius, bet taip, žmogus atrodo ir tikintis viską, bet išėjęs ir vėl daro visokios šunybės ir geria ir pijokauja, palistuvauja. Kaip suprasti tokį žmogaus polygį?
Gerai, dėkui jums, Nerijau, už klausimą.
Arba visiškai, suprasti, taip galima, turbūt visišką nenorą taisytis, arba negebėjimą taisytis, nes jeigu ten žmogus alkoholikas, o ir paleistuvystės nuodėmės pakankamai yra stiprios, ir daug reikia žmogui dėti pastangų.
Išpažintie yra tai pastebimos.
Tai va, tai žodžiu, žinot, čia mes negalim atsakyti, aš manau, kad jūs savo mintį širdį turit konkretų žmogų ir ką jūs galite dėl jo labiausiai padaryti, tai vis tik melsti, kad ateitų toks laikas, tokia diena, kuomet žmogus gal net mirties valandą priimsta Dievo gailestingumą pilnai, o jeigu jums iš šalies atrodo, kad va, ir jūs įstebėte, ne, buvai iš pažinties, buvai komunijos, ir tu dabar ir vėl tu pasigėjai, ir vėl tu paleistuvis, nu kaip tu šitaip, koks tu veidmenys, nu jūs iki galo nepažįsta to žmogaus galbūt, gal gerai pažįsta, aš nežinau, bet nu, gali būti įvairios priežastys, nenoras taisytis, arba žmogus eina tuo keliu, bet nu ne toks stiprus kaip jūs, ar dar kažkaip.
Gerai, tai, man to, pirmas dalykas, aišku, mes galim kalbėti apie skirtingas nuodėmes ir galima kalbėti apie žmogžudystę, galima kalbėti apie nusikeikimą, pramiegojimą, nežinau, apie kokias, sakau, apie labai skirtingas nuodėmes, bet bendrai prasme, pirmas dalykas, manau, kai mes vat, pamatom kitą ir kad jis vėl padarė ir pradedam piktintis ir jį tam tikrą prasme mintise niekint, kad štai koks tu niekadėjas, kad šitai pasielgiai, pasižiūrėti save. Greičiausiai ne tose pačiose nuodėmėse, bet tikrai yra nuodėmių, kurios pasikartoja. Ir tada suprasti, jeigu bent jau tikėtis, viltis, na, normaliai aš greičiausiai net ir pakartodamas nuodėmės, vis tiek trokštų jų nedaryti ir stengiuosi ir kažkaip nepavyksta. Tai nebent kitas žmogus labai aiškiai yra pasakęs, kad dariau ir darysiu, bet tokia atvejs negalėtų eiti iš pažinties, gauti širšimo, nes dariau ir darysiu, nėra ryšto taisytis. O visais kitais atvejais tikimės, kad stengiasi ir pažiūrėti, kuo galime jam padėti. Ir mes truputėlį kalbėjome, ne, apie tą užsiraukimą, tai šiuo atveju irgi kartais reikia padrasinančio, paguodžiančio žodžio, kartais reikia sudrausminančio ar ten nubaudžiančio, nežinau, pačių įvairiausių, vėlgi, nuo kiekvieno žmogaus situacijos.
Ir visais atvejais labai bus pagalbinga prisiminti viešpatie žodį ten tiems Izraelio teisėjams, kas iš jūsų benuodėmės, tegu pirmas metą į mane akmenį.
Taip. Tai kągi, su šiokia džiugia žinia, kad na, visi mes turime viltį, keliaukime į pertraukėlį. Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą Klausk drąsiai. Šiandien laidoje kunigas Robertas Grigas ir kunigas Vytautas Mazirskas yra pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Laidą vedu aš, kunigas Povlas Narijauskas. Žengėme toliau. Garbė Jėzui Kristui ar bažnyčiai yra daugiau, ką žinoma, apie keturis evangelistus. Kur jie gyveno, ką dar veikia, kokie padėti užėmė visuomenį ir taip toliau. Mūsų klausė Juozas.
Šitą klausimą yra geriausiai užduoti biblinius klausimus, tai kunigui Linui Šipavičiui, kuris čia irgi yra dažnai kaip savanoris, tai čia tokiem klausimam reikia iš tikrųjų pasiruošti. Yra žinoma, ir du iš jų tai buvo tikrai apaštalai, Matas ir Jonas. Va, o Morkus buvo tikėtina, kad apaštalo Petro palydovas ir tikėtina, kad evangelinius žodžius užrašė klausydamasis Petro apaštalo liudijimų. Įdomiausia yra su Luku, kuris buvo gydytojas ir vat, Lukas, kuo man patinka asmeniškai, kad nu, vis tiek mokslo žmonės jie tikrai patikrina ir jis pats evangeliją pradėdamas sako, aš viską rūpestingai ištyręs nusprendžiau surašyti žodžius apie viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimą. Tai va, tai o daugiau dabar žinių, kur jie gyveno, kaip baigėsi tas jų gyvenimas, be abejo, tam reikia pasiruošti ir kažkokių platesnių žinių dabar jums negalėtumėme apie tai pasakyti.
Bet kokiu atveju tikrai yra ir pasižiūrėję netgi tam pačiam internete galite surasti pakankamai žinių apie juos yra. Garbėsiu Kristui, kuriais metais galėjo gimti Kristus pagal Bibliją, rašoma 6-7 metais prieš mūsų erą, taip ir šito tarybiniais laikais prisimena, ne? 74 metų Biblija, jo 4-6 metais prieš mūsų erą.
Popiežius Benediktas 16 yra parašęs trilogiją Jėzus iš Nazareto ir jis panašius duomenys pateikė dėl Jėzaus Kristaus gimimo datos, taip kad jūsų turimi duomenys neklaidingi.
Garbėsiu Kristui, žmogus prieš keltą savaičių atliko viso gyvenimo išpažinti, dabar reanimacijoje, sunkioj būkliai. Jie artimieji nepasirūpins ligonių sakramentu. Ar mirusiam labai pakenks? Mūsų klausė Onutė. Čia labai įdomu, tik tai rašo, reiškia, kad jis reanimacijoje, o po to kalba apie pakenkimą mirusiam.
Jeigu žmogus, būdamas sąmoningas, atliko išpažintį, nuo širdžiai priėmė susitaikymo atgailos sakramentą, ar gal net viešpatį komunijoje, vietika, kaip vadinama, sunkioj būklė esančių ligonių komunija, tai turbūt tikrai galima turėti tvirtą viltį, kad su jo dvasiniu gyvenimu, ją mirus su jo amžinuoju gyvenimu, viskas bus gerai. Aišku, yra patariama. Mes, kunigai, kurie lankom ligonius ar kapelionai, kurie dirba nuolat ligoninėse, tai praktikuojam, bažnyčia kviečia teikti ligonių sakramentą, yra leidžiama ir nesamoningoj būsenoj, kaip kartais sako medikai, komoje, reanimacijoje esantiems ligoniams, nes niekad negalime žinoti, kokio samoningumo laipsnio yra tas išoriškai atrodo sąmonės neturintis ar komoje esantis ligonis. Atsitinka, kad kai iš tos būsenos kartais žmonės pabunda, pasveiksta, sustiprėja, jie papasakoja, kad kažkiek girdėjo, jautė, suprato, kas vyksta apie aplink juos, šalia jų, tik tai neturėjo jėgų ar galimybės tai išreikšti. Tai yra teikiamas ir tas sąlyginis nuodėmių atleidimas, kunigas teikdamas ligonių apeigas, garsiai kalba, maldas ar ligonių patepimo formulės šalia ligonio, kad jeigu įmanoma, jeigu kažkoks tas sąmoningumo dalelė yra žmoguje, kad jisai girdėtų ir galėtų savo sąmonėje priimti, nes išoriškai galim nematyti, bet jeigu žmogus savo sąmonę, tą kvietimą gailėtis, kvietimą priimti viešpaties atleidimą, kažkiek girdi ir priima, tai tokiu būdu galima patarnauti, sustiprinti jo dvasinę būseną. Aišku, yra ta tokia nelabai išmintinga praktika, toks neigiamas ir mūsų tikinčiųjų bendruomenės įprotis, kad kunigas pakviečiamas teikti ar ligonių patepimo sakramento, kitų patarnavimų jau tokioj ligonio būsenoj, kai yra didelė abejonė, ar jisai reaguoja, ar jisai turi sąmonę, ar jos neturi. Pasiteisinama, kad tas sunkiai sergančiam žmogui kunigo pakvietimas jį išgąsdins, kad čia bus tarsi tokia užuomina, kad jau reikia ruoštis mirčiai, kad jis nepasveiks. Tai šitą labai kvieščiau ir turėtume keisti nuostatą, nes ir kunigo patarnavimai, ir ligonių sakramentas ir maldos nėra, kaip sakoma, mirčiai, bet yra dvasiniai paguodai ir mes melčiamės, kad Dievas pakeltų, sugražintų ir fizinę, ir dvasinę sveikatą tam žmogui. O jeigu viešpaties valia yra kitokia, jeigu jis tikrai turės palikti šį pasaulį, kad paliktų jį ramybėje, kiek įmanoma susitaikę su Dievu ir žmonėmis, tai turbūt turėtume sutelkti dėmesį va į šitą nuostatą, kad nebūtų ta vadinama paskutinė akimirka, ar kai ligonis išoriškai jau nereaguoja, kunigas turėtų būti kviečiamas, kol ligonis dar yra pakankamai stiprus, sąmoningas, kad tas patarnavimas būtų prasmingesnis.
Taip, aš tai užduosiu vienintelį klausimą. Ar artimieji nenorėtų, kad jisai pasveiktų? Nes ką tik kalbėjo kunigas, kad sako, tai yra pirmiausia sveikatai dvasiniai, bet po to ir fiziniai irgi. Ir tikrai na, kunigai, kurie daugiau lanko ligonius, ypatingai tarnautis ligoninėje, turi begalę tokių pavyzdžių, kada, na, jau sako, jau dabar jau, žinote, jau ruoškite, kvieskite kunigą, nes jau viskas. O po to kunigas ateina, pasimeldžia, suteikia ligonio patepimą ir, kaip sakant, daktaris sako, žinote, kažkaip vat, mūsų vaistai suveikė.
Aš tik atsimenu irgi tekė važiuoti parapijoje pas ligonę. Ir tikrai močiutė jau buvo be sąmonės. Važiavau tik teikti ligonių sakramentą. Ir ką jūs galvojat, jau dabar treti metai, aš jau su jais sveikinuosi, kaip sakau, nu, sveika Dievo stebuklė. Jau laiminga, patenkinta. Nu va, ir toliau gyvena močiutė. Jau tikrai iš visų ženklų matėsi, kad gali būti kelios dienos ir laidotuvės. Ir tai tokie dalykai man tai superiniai, aš labai džiaugiuosi.
Per krikšto sakramentų, va, tėveliams, kai būna pasirengimas, nu, kai vaikus nori krikštyti, ir truputėlį užsimenu apie tuos sakramentus, ir kai kalbu apie ligonį patepimą, ir na, va, paaiškinu apie tai, kad tai yra sveikatai, ir kad tai yra gėris, ir pirmas, kaip ir minėjo kunigas, nereikia laukti tol, kol na, būtų ligonis nebesąmonės būsenoje, reikėtų ir paaiškinti, ir pakviesti anksčiau, ir netgi turime kartą gimetose ligonių dieną, kada ypatingai kviečiame, ir ypatingai nu, tokių vyresnių amžiaus, kurie yra praktiškai nuolatiniai negalioje, ateiti priimtą ligonio patepimą, bet po to pabaigoje sakau, žinote, jeigu jūs kada nors sulauksite senatvės, ir jūs stipriai apsirksite, čia kils pavojus gyvybei ir jūsų artimieji nepakvies jums kunigo tam, kad suteiktų ligonio patepimą, laikas perrašyti testamentą, nes tie artimieji nenori, kad jūs pasveiktumėte. Gerai, mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Jurgis iš Vilniaus.
Garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristui, per amžių samen. Norėjau paklausyti tokį klausimą. Gyvenu sodos bendryjoje vienu žodžiu. Ir čia ta visa jedinstva siautė taip toliau ir buvo užkabinęs ir pasveikinį tautišką giesmę, vėlę, viską, sunaikino skelbimo lentą, viskas. Vienu žodžiu, buvo šitas per gegužės 9, toks vadovas man pas praznikom, sakau, būtų buvęs praznikas, jei būtum išvadavę ir išėję. Sakė, pridėjot Putin, svoločti, pirmai Sibirį paėdė.
Oi, gal ne, gal ačiū, jūs gal be keiksmažodžių jau ačiū.
Alo. Jūs klausimą pasakykite.
Jūs pasakykite, prašom, klausimą.
Aš klausimą duosiu. Vienu žodžiu, norėjau paklausyti dėl referendumo, dėl dvigubos pilietybės. Praktiškai čia ne dvigubą pilietybę, kad išsaugai tą pilietybę ir... Ir kas bus daroma bažnyčia, ar ką nors darys, kad tikintieji ateitų ir prabalsuotų, kad mūsų broliai ir sesės liktų, kaip sakant, lietuviais ir nesudaryti jiems problemų, nes ta problema yra gan aštri, kadangi labai daug vaikas kiekvienoje šeimoje yra išvažiavusi ir taip toliau.
Gerai, ačiū ponia Jurgi, supratom jūsų klausimą.
Tai kai būna rinkimų sekmadienis, tai visada sakau, atlikite pilietinę pareigą. Nes jeigu neisit balsuoti ir paskui komentuosit visaip kaip, tai padarysit sunkią nuodėmę. Koks gali būti komentaras, piktinimasis ar, ne, ar dar kažkas, jeigu tu net nebuvai rinkimuose. Tai Bažnyčia rūpinasi ir drąsina žmonės eiti į rinkimus. Bažnyčia nesako, kur dėkite varniukę, kryžiuką ir kurį kandidatą. Bažnyčia neturi to sakyti, jeigu kur nors girdit, kad sako. Tai bažnyčios rūpestis tik padrasinti atlikti pilietinę pareigą. Seimo, referendumo, savivaldos rinkimuose ir taip toliau. Kitas klausimas.
Gerai, eikime prie kito klausimo. Sveiki, kaip suprasti žodžius, tikinti moteris pašventina netikinti vyrą, tikintis vyras pašventina tikinčią moterį. Ar netikintis bus išgelbėti dėl to, mūsų klausia Rita?
Čia apaštalo Pauliaus atrodo ta mintis, kuri buvo pasakyta tais laikais, kai krikščionybė dar tik tai skleidėsi, plito pagoniškoj Romos imperijoje ir dažnai būdavo, kad santokos būdavo mišrios tarp krikščionys, tuokdavosi su nepriemusiais tikėjimo, su pagonimis. Ir turbūt ta mintis tokia yra gana praktiška, jeigu, sakykim, kaip ir mūsų laikais gali nutikti, kai šeimoje būna, kad vienas sutuoktinis labiau tikintis, nuoširdžiau praktikuojantis tikėjimą, kitas abejingesnis ar net netikintis, tai turbūt tas pašventinimas ir tai praktiškai vyksta, jeigu vienas kažkuri šeimos narys iš tikrųjų ne tik tai žodžiais, bet ir savo tokia gyvenimiška laikysena, elgesiu, darbais laikosi tikėjimo, praktikuoja tokią nuoširdžią meilę, gailestingumą, rūpestį žmonėmis, o pirmiausia, aišku, tuo artimiausiu sutuoktiniu, tai tas tikėjimas nebejotinai per Dievo malonę veikia. Ir dažnai matome, kad nutinka taip, kad įtraukia į tikinčiųjų bendruomenę ir tą abejingesnę ar mažiau tikinčią pusę. Kaip ir turbūt kiekvienas mūsų ar geras darbas, ar maldos pastanga, ar tokia vidinė teigiama nuostata laikysena neišvengiamai veikia ir aplinkinių žmonės. Ir dar tai yra tik tai tas išorinis poveikis, o mes nežinome, kaip mūsų maldos ar kokia, kaip sako, auka, dvasinė auka paukota to žmogaus labui, kaip Dievo malonė tai panaudoja ir kiek gali paveikti tą kitą asmenį. Tai va, yra visą laiką viltis, kad, sakykime, tikinčioji pusė pašventina tą silpnesnį ar abejingesnį šeimos narį.
Mes turime dar vieną skambutį.
Laimutė iš Klaipėdos.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Dėkui, kad paskambinome. Klausom jūsų.
Sveiki, mano mylimieji kunigai. Kaip aš jūs įvertinu ir kiek jūs man daug gero padarėte be galo. Dabar Dėkui. Aš noriu tokį klausimą. Eini iš pažinties ir būna, kad pamiršti nuodėmę. Anksčiau būdavo kunigai sakydavo, užmiršai, tai tu vis tiek darėjai gerą intenciją ir tau ta nuodėmė vis tiek atleista. O dabar, kai tų naujojų visokių yra, nežinau, kaip yra, tai vat klausiu. Ar reikia pakartoti antrą kartą tą pačią nuodėmę, užmirštą nuodėmę kitą kartą? Vienas klausimas. Antras klausimas. Tai toksai, kodėl mūsų brolį Benediktą niekada nekviečiate į radiją?
Kokį brolį Benediktą?
Brolį Benediktą Jurčį Sigitą. Todėl, kad jis, jo mišės yra, turi pašvenčiamą Dievo malonį stovį. Ir aš vieną kartą dalyvavau, man burnai buvo didžiausias auglys. Jisai atlaikė mišės ir žiūri išnyko visai. Tai aš galvoju, kodėl mūsiškiai nekviečia brolį Benediktą, nes jam auditorija ten tikrai per maža.
Gerai, dėkui Jums už klausimus. Tai pradžioje atsakykime į pirmą klausimą, o toliau pažiūrėsime ir į antrą.
Dėl tų naujovių, tai jų be abejo yra, vystantis visuomeniai, bažnyčiai, viešpats ir pažadėjo, kad šventoji dvasia ves bažnyčiai didesnė pilnatvė, bet kai kurie dalykai išlieka visais laikais panašus. Mažai kinta tai ir dėl išpažinties nuo amžių amžinųjų, taip sakant, nuo bažnyčios pradžios esame mokomi, kad išpažintis būtų teisinga, atleidžianti nuodėmes, turi būti išpažintos sunkiosios nuodėmes, tai yra suprantant, sąmoningai padarytas didelis blogis. apgailėta ir pasiryšta pasitaisyti. Aišku, bažnyčia kviečia, rekomenduoja dėl tokios sąžinės apvalymo, gilesnio ryšio su Dievu išpažinti ir tas tokias, na, nepagalvojus įvykdytas, kaip mes vadinam, mažas, lengvas nuodėmes. Dabar manau, kad tas tikrai tokias sunkias kaltes, kurias padarėm suprasdami, kad vykdom blogį, sąmoningai žmogaus prigimtis ar atmintis turi tą savybę, kad tikrai prisimenam, jos įsirėžia mums į sielą, į sąžinę ir jau jų dažniausiai nepamirštam. Dėl tų smulkiųjų, lengvųjų, aišku, patartina ir reikia gerą jas išpažinti, galėčiau tokį, na, raminantį patarimą duoti, kurį kažkas man pačiam pasakė ir manau, kad jis yra tokias jautresnės sąžinės, labai nuraminantis. Mūsų atmintis yra ribota, mes iš tikrųjų kai ką galim pamiršti, neprisiminti iš pažintyje, paskui dėl to graužtis. Tai einant iš pažinties reiktų va taip nusiteikti, kad Viešpatie, aš gailiuosi dėl visų kalčių, kurios tave ar žmonės įžeidė, ir dėl tų, kurių gal neprisimenu ar nesuprantu. Tai tada jos būna atleidžiamos, net jeigu pamirštume ir neįvardintume. Bet jeigu prisimintume kažką, kas mus neramina, kad yra tie neypatingo sunkumo kalte, tai vėliau prisimintume, tai gera patartina paminėti, tai be tokios perdėtos savigraužos, savęs varginimo, bet ramiai paminėti kito išpažintį dėl tokios sąžinės ramybės.
Gal į antrą klausimą aš tada atsakysiu.
Ir aš papildysiu dar.
Pirmą.
Ne, papildyčiau antrą klausimą. Gal aš pasakysiu tokią nuomonę, o paskui, kodėl jūs nekviečiat, tai
gerai
pasakysit. Ne, ten, kodėl, jūs atsakykit, kodėl nekviečiat, o ten buvo sakė, kad jau tos mišios, tai tik pašvenčiama malonė, tai va. Iš tikrųjų, teko susidurti su tokia situacija, kai vieni tikybos mokytojai skambina išsigandę, kad ką mums dabar daryti, apsirgo gavėnios rekolekcijų vedėjas, jūs galit, nu, aš irgi toms įk negalėjau, nu, tai vis tik rado kunigą, nu, vis tiek žmonės pasidalina, jau tas kunigas tai geras, tas tai blogas, to pamokslai pakylėja, nu, tai neklausyti negalim. Nu, jau čia pasikvietė tokį kunigą, kurio pamokslai blogi ir jį klausyti negali. Nu, ir cekavo pasidarė, kaži, kaip čia tos rekolekcijos praėjo su tokiu kunigu jau, kurio pamokslų klausyti neįmanoma. Skambinu po kurio laiko, sakau, na, kaip praėjo rekolekcijos, kaipgi pakalbėjo tas kunigas. Sako, žinot, kunigė Vytautai, visko mes čia žinom apie tą kunigą ir turim iš ankstinę nuomonę. Bet kai jis mums pakalbėjo, tai mūsų žandikauliai kaip atsidarė, tai ir sunkiai užsidarė. Tai, brangioji klausytoja, patarimas. Neskirstykit, kad jau vieno kunigo mišios pašvenčiamoji malonė ir viską tik duoda, o kitas kunigas, tai per jo mišias tarsi niekas nevyksta. Jokia kunigo nuodėmė arba netobulumas, kaip moko bažnyčios mokymas, negali užkirsti kelio Dievo malonės veikimui. Tai čia ir jums, ir kiti, kurie galvojam, tai kyla, tokių situacijų yra, vieni dvasingesni, kiti netokie, vieni stato bažnyčias, kiti stato dvasinės bažnyčias. Bet tai tokia realybė jinai yra, bet va, tas skirstymas, tai bažnyčia čia savo mokymu ir pasako, nėra kunigo nuodėmės ar netobulumo, kuri užkirstų kelią Dievo malonės veikimui. O dabar kodėlgi nekviečiat to kunigo?
Yra tokia Mocarto opera, visos jos tokios. Tai kai mes sakome visi, pavyzdžiui, ne, na, kodėl tu taip elgiesi, tu kad visi taip elgiesi. Ir kažkada vienas kunigas kalbėjosi su vienu žmogumi ir sako, ai, tai sako, dabar neįmanoma čia Lietuvoje gyventi. Visi vagia, reiškia, viską. Kunigas, labai atsiprašau, ar jūs vagiate? Ne, aš nevagiu. O jūsų tėvai vagia? Ne. Tai kodėl sakote, kad visi? Tai čia, va, tas pasakymas, kad niekada nekviečiam, tai bet kokiu atveju aš nesutiksiu, jis yra tikrai kalbėjęs Marijos radijoje. Dabar kitas dalykas, kai kurie kunigai, kurie turi labai daug tarnyščių, juos kartais yra, na, sunku pasiekti ir prikviesti čia dėl to, kad turi jau tas pirminės tarnysės, kurias turi ir džiaugiamės, kada jie ateina tada, kada jie gali. Antras dalykas, brolis Benediktas, jis yra Klaipėdoje, tai na, atvažiuoti iki Kauno jam yra žymiai sudėtingiau. Trečias dalykas, tai, kaip sakant, tikrai kviečiam. O trečias dalykas, kurio galiu, kaip sakant, pradžiuginti, tai jūs esate, manau, girdėję, kad statome naują Marijos radijo studiją čia Kaune. Ir kai ją pastatysime su visų maldų ir aukų pagalba, tai tikimės jau įsikelt tikrai šiemet, tai dalis įrangos iškeliaus į Klaipėdą ir iš ten turėsime galimybę na, kartu vat, vėlgi su tais pačiais broliais pranciškonais turėti studiją, iš kurios tiesiai galėsime susijungti čia su Vilniumi ir tikrai padaugės laidų iš Žemaitijos, iš Klaipėdos, na, kadangi na, pati studija bus pas pranciškonus, tai manau, broliai pranciškonai tikrai su dideliu užsidegimu ir džiaugsmu pasitarnaus. Tai ačiū Jums, kad domitės, kad siūlote. Mes esam visą laiką atviri. Tik žinokite, kad na, jeigu kartais kokio, pažiūrėjau, kunigo, kurį laiką neišgirstate, tai nėra todėl, kad mes nekviečiam, bet dažniausiai tai yra todėl, kad tas kunigas šiuo metu yra tiek užimtas pirminėse pareigose, kad sako, žinai, klausyk, dabar 3 mėnesius manęs ar ten pusę metų, nu, neliesau, tikrai negaliu, nespėju, jau trūkštų, plyštų, tai mes meldžiamės ir laukime. Tikrai nei vieno kunigo, nu, neatmetame.
Dėl bendro tokio gal krikščioniško supratimo, kaip sako, jaučiu pareigą pasakyti, yra žmogiška turbūt, kad vieniems tikintiesiems dėl charakterio savybių, ten išsilavinimo ar kažkokių vidinių atitikimų labai patinka koks nors vienas dvasininkas, čia tas pats kaip ar koks menininkas ar politikas, o kiti atrodo mažiau verti ir nepatinka ir tai yra turbūt žmogiška ir suprantama. Bet vis dėlto mes krikščionys turėtume vengti tokio perdėto asmenų garbinimo. Sakoma, kad va, šitas ypatingai artimas Dievui ypatingų dovanų turi, o kiti tarsi na, netokie vertingi, kaip čia mūsų Lietuvos kontekste buvo ir turbūt bus žmonių grupių, kurie sako, va, tik tai amžinatilsis Svarinskas tikras kunigas, arba tik tai tėvas Stanislovas nepakartojamas, arba Kazimieras Vasiliauskas Vilniuje, visi kiti tarsi nieko verti. Tai ko gero mes turėtume išlaikyti tą tokį sveiką krikščionišką santūrumą už tai, kas gera kunigo dorybėse, visuomeniniai veikloje ar tuose Dievo duotuose talentuose, dėkokim Dievui, vertinkim, gerbkim, bet nedarykim tokio truputį mažo stabo stabuko, kad tai yra kažkas ypatinga. Kreipkime tą savo dėkingumą į Dievą, kuris visas dovanas ir malonės teikia ir nepervertinkim, nepadarykim garbinimo objekto asmenų ir nenuvertinkim kitų, kurie gal su mažesniais gebėjimais, bet taip pat yra toj bažnyčios dirboj, bažnyčios bendruomeniai viešpaties pakviesti, kaip tik galbūt turėtume, va taip palaikyti, padrasinti tuos žmonės, kurie dėl įvairių savybių galbūt jaučiasi tokie mažiau verti ar mažiau matomi. Tai būtų tokia teisinga krikščioniška laikysena.
Gerai, tai ženkime toliau, sako, sveiki, padariau pasiaukojimo aktą mergelė Marijai. Kas rytą viską atiduodu jai, meldžiuosi. Ką dar galėčiau daryti, kad tai nebūtų tik tušti žodžiai, mūsų klausė Rita iš Vilniaus.
Jeigu jūs kalbate apie pasiaukojimo nekaltai švenčiausiai mergeliai Marijai ir jo širdžiai aktą, tai liturginis maldynas, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos oficialus leidinys, nurodo, kad šis aktas kalbamas nekaltosios švenčiausiosios mergelės Marijos širdies dieną, trečiąjį šeštadienį po sekminių ir pirmaisiais mėnesių šeštadieniais. Kad jūs tai darote kas rytą, tai va čia ir klausime vėlgi yra, kaip žinot, būna toks perdėtas pergyvenimas dėl nuodėmingumo ir netobulumo, tai paskui tokis vat, iš dažno kartojimo kažkokio, nes tai tikrai rimta malda. O prieš mane yra tas tekstas ir toks vat, tas atsidavimas, tai atsidavimas ir lyg tokie abejoniai, ką dar galėtumėm padaryti. Čia labai viskas aiškiai pasakyta, ką reikia padaryti, kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas. Šiandien atnaujome krikšto pažadus. Krikšto pažadai atsižadėti blogio darbų ir vilionių, bei išpažinti tikėjimą trejybiniu dievu ir visą tai, ką išpažįstame tikėjimo simbolyje. Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą. tai gal nereikia tenai su lozungais, bet progai pasitaikius nebijoti išpažinti, kad esate krikščioniai katalikai, klausyti popiežiaus bei jo skirtų vyskupų. Būna kokie pasisakymai, klausykit, palaikykit, melskitės, pasižadame stropiai laikytis Dievo bažnyčios įsakymų. Primin, kasdien galimybė tai išpildyti. Ryštamės, kuo dažniau naudotis dvasę stiprinančiomis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąją komuniją. Nu, pirmin, vat jum ir patarimai, pačiam akte.
Dar vienas dalykas tik tai, kad na, kadangi visi esam žmonės ir kartais tokioj nedideliai Lietuvoje tikrai ne visus žmonės ir kunigus pažįstame, tai jeigu manote, kad na, vat, girdėjote, dalyvavote kunigo, kurio negirdite visai mūsų laidose, o tikrai na, vat, ypatingai kai kuriomis temomis, tai drąsiai galite rašyti direktorius@marijosradijas.lt arba skambinti mūsų klausytojų linijai, kuri šiuo metu dirba, tiesa, dirba. Teisingai. Ir paprašysiu tik priminti telefono numerį.
428-408.
Tai va, tikrai laukime, na, kaip sakai, patarimo, nes kartais tikrai būna galvoja apie kokią temą ir užmiršti, kas galit viena arba kita aktualia tema dvasinė tikėjimo pakalbėti. Tai tikrai visą laiką laukime jūsų pasiūlymų, patarimų. Esame už juos dėkingi, maldų ir aukų. O dabar mes turime dar vieną skambutį.
Algis iš Marijampolės.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, malonu.
Norėjau paklausti, vat kaip įdomu, ten žmogus, sakysim, prieš mirtį, ten, ar kokia avarija būna, ar kas, reiškia, jisai negauna nei tos išpažinties, nei to paskutinio patepimo, tai negi dabar jis į pragą raina. Čia vienas klausimas, o kitas studijuoju, reiškia, labai teologiją, tą visą mystiką, ir toksai studijavau toks teologas, mystikas Deni Didro, jis kažkaip apie trejybę pasakė įdomi, kad Dievas pasmerkė mirti Dievą, kad permaldauti Dievą. Į dar tuos klausimus įdomus dėl to celibato, nes matai, kunigai negali, reiškia, jam vis tiek spermatogenezė vyksta, masturbuotis negali, ar jam būna poliucijos kunigam? Ar poliucijos būna, vis tiek spermatogenezė, jie turi kažkaip organizmo sperma.
Tikrai. Gerai, dėkui, Algi, už klausimus.
Nu, žinot, Algi, čia jeigu mes paklaustumėm jūsų, o jeigu jūs turit moterį, nu, kaip jūs ten su jie santykiaujate? Čia labai toks, žinot, asmeninis klausimas. Ir
viskas, kas gamtoj normalu, viskas ir viskas tas.
Viskas turbūt ir atsiranda. Ir tokie kartais labai iš to celibato, kai kyla klausimai, tai jie tokie, nu, tikrai kartais asmeniški ir tokių kartais tenka susidurti su tais klausimais net ir iš draugų. Tai kai paklausi, jų kalba paklausi apie jų asmeninį lytinį, pavyzdžiui, gyvenimą, jie išpučia akis, kaip tu gali žito klausti. Skau, taip pačiai, kaip tu manęs ką tik paklausiai, kas vyksta su mano organizmu, ar aš turiu kažkokių santykių. Kažkaip gal nesidomėkim, kas kokius santykius turim ar neturim ir kas vyksta, o gamtoj kaip kunigai.
Turbūt bendrai reiktų sakyti, kad pagal krikščionišką, katalikišką žmogaus prigimties ar lytiškumo supratimą, kunigai yra vyrai su visa prigimtimi, kaip ir kiekvieno žmogaus, kaip ir moterys yra moterys su savo prigimtimi. Ir visi tie prigimtiniai dalykai kiekviename sveikame žmoguje vyksta. Krikščioniškų supratimų nuodėmė yra jau tada, kada tai, kas nuo mūsų valios sprendimo priklauso vienokio ar kitokio, kur tu pagal sąžinę supranti, kad tai yra gera arba negera ir renkiesi tai, kas pagal tavo sąžinę, tavo moralės supratimą, tikėjimo supratimą yra netinkama, tai tada yra nuodėmė, o tai, kas vyksta kartais nepriklausomai nuo mūsų prigimtyje nuodėmė nelaikoma. Bar dėl tų žūstančių netikėtai mes žinome, kad mūsų, kaip sako, technokratiname amžiuje dažnai žmonės iš tikrųjų netikėtai žūsta, kaip nuolat girdime ar lėktuvų, ar traukinių katastrofose, ar kokiuose nors apgailėtinuose karo konfliktuose, tai tas ėjimas į pragarą ar Dievo atstūmimas turbūt Pirmiausia, turėtume pasitikėti Dievo gailestingumu. Santykis su Dievu nepriklauso vien tik tai nuo to momento, kuriuo tave ištinka mirtis. Nes žmogus atsineša pas Dievą visą savo liktolinį gyvenimą. Ir jeigu jo gyvenimas iki tos netikėtos mirties momento buvo geras, buvo nukreiptas savo esme, ne kiekvienu, sakykim, paskirų žingsnių ar būseną, bet pagrindinė kryptis buvo į Dievo meilę, į artimo meilę, į tokį susitaikymą, gailestingumą, ne agresiją, ne pyktį, o atjautą, tai galime pasitikėti tokioj būsenoj, kad ten ir be, aišku, staigiai mirštant niekas nelaukia su sakramentais ar ligonių patepimu, bet galima tikėtis, kad Viešpats tikrai tą asmenį priims. Tai va čia turime budėti dėl tokios bendros gyvenimo krypties, kad visą laiką, kiek stengiame, suprantame per Dievo malonę, kad mūsų būsena būtų nukreipta į tokią vidinį ryšį su Dievu, į gėrį, į kūrybą, ne į griovimą, ne į kažkokią neapykantą ar pyktį. Ir tada, kaip yra tas toks gražus, gal kiek sentimentalus krikščioniškas pasakojimas, va čia gal pasidalinsiu, kad nebūtų tik sausa teorija, apie kažkurį iš jaunų mirusių šventųjų, berods ar Aloyzą Gonzagą, ar Stanislovą Kostką, pasakojama, kad kai vaikas būdamas, jisai žaidė su kitais vaikais ir kažkas ten praeidamas paklausė iš vyresniųjų turbūt pamaldžių, jeigu dabar ištiktų mirtis, ką jūs veiktumėt. Ir vienas iš tų vaikų sakė, kad nu, aš ten bėgčiau, skubėčiau atlikti išpažinti, kitas gal klaupčiausi, melščiau Dievo gailestingumo. Tas būsimas šventasis sakė, aš toliau žaisčiau. Ta prasme, kad jeigu tu elgiesi ir gyveni taip, kad tavo sąžinė yra rami, jauti, kad skleidė aplink save gėrį, tai tas mirties atėjimas ar susitikimas su mirtimi nėra gąsdinantis. Prasme, jeigu jau šiame gyvenime stengiamės gyventi tokioj vidiniai vienybei su Dievu, tai ta būsena prasitėsi ir toliau jiems žinybę.
O jį klausytojas lyg paminėjo teologą Denis Didro. Tai jeigu čia tas pats Denis Didro, apie kurį radau informaciją Wikipedijoje, tai neparašyta, kad jis būtų teologas, tai yra prancūzų rašytojas.
Tai yra vienas iš to vadinamo apšvietos amžiaus prancūzų, turbūt bažnyčios požiūrių, turbūt reiktų suprasti, gana toks laisvamanis filosofas, kurio kūryboje ten įvairių dalykų ir artimų, ir nelabai artimų krikščionybė yra.
Skirtingai nei Volteras, Didro manė, kad religija ir tikėjimas nereikalingi auklėjant visuomenę, tai
daug pasako.
Daug pasako, ir verta gilintis jo pasakymus.
Gerai, o mes keliaukime toliau, mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Genovaitė iš Druskininkų.
Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Klausime jūsų.
Paklausti jūs ir kad jūs paaiškintumėte, radau pašto dėžutėj vilties šaltinis laikraštį ir vadinasi krikščioniškas laikraštis, skelbiantis Viešpaties gerąją žinę. Man tai yra aišku, kadangi šis laikraštis tai yra ne mūsų katalikų, kad krikščionių pakraipos pilno tikėjimo, bet yra grupės šitų sekmenininkų. Mhm. Tai kaip tada elgti žmonėm, radus tokį leidinį, čia jis keturių lapų, rašoma, kad
gerai,
galima
užsisakyti. Supratom, dėkui Jums, Genovaitė, už Jūsų klausimą. Klausimas aiškus apie vilties, kai randame tokias nebūtinai, ar vilties šaltinį, ar kokią nors senai sargybą, ar dar kažką, tai kaip elgtis?
Yra du dalykai, gal jeigu gyvenate bute, tai yra toks rūšiavimas, atliekų rūšiavimas, tai galima tiesiog neskaityti ir išrūšiuoti kaip makulatūrą šitą leidinį, jeigu gyvenate privačiam name. Nepaslaptis, prakūrėme pečių laikraščiais, perskaitytais žurnalais, galima sudeginti. Tai Tiesiog, nes, nu, nemanau, kad ten galima rasti ir blogų dalykų, vis tik tai visi krikščionys mes siekėm vienybės, bet, nu, tokia būtų mano nuomonė.
Bet tam, kad, nu, vėlgi, turim suprasti, kad skaitydami bendrą krikščionišką literatūrą mes pirmiausia turime tvirtai stovėti ant to pagrindo, kurio stovime. Kaip sakant, turiu labai aiškiai susigaudyti ir tada aš iš įvairių kitų vietų galiu irgi gauti tokio įkvėpimo dar papildomai, bet jeigu nesu įsigilinęs į savo tikėjimą tuo, ko tikiu ir ką reiškia būti kataliku, tai po to galiu prisirinkti ir tapti jau, nu, netgi New Age'o kokiu atstovu iš įvairiausių prisirinkęs. Gerai, ženkime, žinutėmis jau tikrai turime, reiškia, daug, sako, garbė Jėzų Kristui, kodėl į Dievą kreipiamės tu, o į žmonės jūs, mūsų klausė Ona.
Ir į žmonės kreipiamės kartais tu, čia turbūt yra toks, na, artimumo ar asmeniškumo laipsnio klausimas. Tikime, kad Dievas yra ta gyvoji būtis, mūsų egzistencijos, mūsų gyvenimo pagrindas, kuris pats artimiausias mums, kaip ten gražiai apaštalas Paulius sako, kuriame mes gyvename, judame, alsuojame, tai kaip viešpats Kristus mus ragino kreiptis tėvę, tėtį, tėvelį, kaip ir artimiausią asmenį, tai čia tikrųjų tasai tu išreiškia ne kažkokį nemandagumą ar šiurkštumą, bet būtent tą tokį artimumą, juk ir į žmonės, kurie mums labai artimi, su kuriais tokia vidinė vienybė jaučiamės išgyvenantys, mes kreipiamės tu, tas jūs, aišku, jis išreiškia tikrą gal pagarbumo niuansą, bet jis yra truputį ir toks, na, atitolinantis, pabrėžiantis atstumą tarp tų bendraujančių juos menų.
Kągi, prieš paskutinį skambutį, kurį mes priimsime, nes liko 4 minutės laidos, dėkuoju, sakau, už įžvalgas. Lietuvių kalboje nėra žodžio užsiraukti. Na, čia priminimas, tai bandom. Gerai, o mes turime paskutinį mūsų skambutį. Kas mums paskambino?
Yra
Ona iš Švenčionėlių.
Klausim jūsų, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Atsiprašau, šiandien klausiau, visada klausiau Gedimino Gaudžio kunigo homiliją apie gundimus Kristaus, tai aišku. Bet kai buvo sugundyta, angė sugundė pirmosius tėvus, kad negalima iš to vaisio medžio galima valgyti. Juk angis, taigi, aš įsivaizduoju, kad gyvatė, o gyvatė, ką tuo metu man kilometrus kalbėjo, kad galėjo sugundyti žmonės, ten Jėva Radomas tai kalbėjo. Tai va šitas man kilo ir kaiminė, sako, man irgi neaišku šitas pasakymas.
Gerai, dėkui. Taip.
Švento rašto, tų Senojo testamento pradžios knygos, tų tekstų nereikia suprasti pažodžiui. Dažnai, kaip ir Kristus savo palyginimuose, ir mes savo kalboje, dažnai naudojam tokius vaizdingus išsireiškimus, posakius, tai ir šventajame rašte yra tų vadinamų tokių palyginimų, metaforų. Ir tas pradžios knygos aprašymas, kad angis, žaltys ar gyvatė kalbėjo ir gundė, kvietė pirmosius žmonės neklausyti Dievo, elgtis va taip savavališkai ar pagal tą gundytojo pasiūlymą. Tai nereiškia, kad gyvūnas, realus gyvūnas, roplys kalbėjo su pirmaisiais žmonėmis, ta žaltys, kaip daug kur šventajame rašte vartojamas tas įvaizdis ar gyvatė, yra Dievo priešo, velnio, šėtono simbolis ar toks vaizdinys. Ir to pradžios istorijos, pradžios knygos pasakojimu norima pasakyti, kad Dievo priešas, toji dvasia kaltintoje, griovimo, prieštaravimo dvasia pirmiesiems žmonėms kalbėjo. Daugelio tautų kultūroje tie tokie, na, gyvūnijos atstovai, kurie atrodo mums nepatrauklus tokie ar negražūs, yra vartojami kaip kažkokio tokio ir dvasinio, moralinio blogio vaizdiniai. Tai šiuo atveju ta žalčio vaizdinys taip naudojamas pradžios knygoje.
Gerai, kągi, dėkui visiems už skambučius, už trumpas žinutes, jų tikrai atėjo žymiai daugiau, negu galime į juos atsakyti. Šioje laidoje, tai pasitengsime po truputėlį atsakinėti juos kitose laidose. Kai kurie klausimai duoda temas ištisai laidai. Dėkui visiems, kurie dalyvavote, kurie klausėtės aktyviai ir pasyviai. Dėkui mūsų kunigams, kurie sutvarkė šiandienos dieną vėlgi tam, kad galėtų čia atvykti. O būna taip, kad, vat, kaip sako, kvieti žmogų, sako, vat, tarnystė yra. Tai ačiū Jums, kad pasirūpinote tom tarnysiam taip, kad galėtume čia sudalyvauti. Priminu, kad laidoje Jūsų klausimus šias visas 2 valandas atsakinėjo kunigas Robertas Grigas ir kunigas Vytautas Mazirskas. Per mikrofoną buvo aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Likime vienybėje, maldoje ir bendrystėje. Toliau su Marijos Radio pagalba kartu skelbkime gerą naujieną visam pasauliui. Sudieu.
Sudieu.
Sudieu.